rauhaa teille kaikille. Hienoa nähdä teitä täällä tämmöisenä upeana suvipäivänä. Jumala on siunannut meitä kyllä tänä kesänä runsaasti jo näillä upeilla päivillä. Käydäänkö tähän alkurukoukseen? Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me saadaan olla tässä sinun edessäsi tänä päivänä, tänä kesäisenä kauniina päivänä, Herra. Sä olet antanut parhautta oikein tässä luonnossa nähdä sinun kauneuttasi, Herra. Sinun luomistyös kauneutta, Herra, ja siitä me saadaan nauttia tänäkin päivänä. Me nautitaan myöskin siitä valtavasta armosta ja rakkaudesta, mikä me ollaan saatu sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta siellä Golgata keskimmäisellä ristillä. Me saadaan muistella sitä pyhää ehtoollista tänäkin iltahetkenä, Herra, ja nauttia sinun ruumiisi ja veresi ateria, Herra, ja pyhittäytyä näin, Herra, tähän iltahetkeen. Herra, me tahdotaan kiittää siitä, että meillä on jokaisella lämmin koti, ruoka, elanto ja vaatteet. Meillä on kaikkea, mitä me jumaliseen elämään tarvitaan. Ennen kaikkea meillä on toinen toisemme ja se on tämmöinen ihana seurakunta, Herra, ja me saadaan kokoontua vielä täällä Suomessa yhteen, palvomaan, Herra, sinua ja sun valtakuntaasi ja jättämään kaikki huolet, murheet ja kaikki synnit ja kaikki kivut ja säryt, Herra, sinun rakastaviin armollisiin käsiisi. Herra, johdata tätä iltahetkeä sillä tavalla, Herra, että vain saan sen hengen tulta ja voimaa, Herra, korottaa sinun valtasuuruuttasi, sun rakkauttasi ja sun voimaasi ja Jeesus, sun sitä valtavaa työtä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Koska kaikki on sinun armoasi, Herra, se, että me ollaan täällä ja me ollaan sun lapsia, saadaan olla sun lapsia. Ja saadaan pyytää sitä kaikkea, mitä Pertsa tuossa sanoi. Sä oot myöskin todistanut sanassa sen, että meillä on lupa pyytää. Ja mikään ihmiselle on mahdotonta, niin se on Jumala sinulle mahdollista. Niin kuin nämä kaikki, jopa Saara siellä Abrahamin helmassa, Saara sai lapsen, kun sinä lupasit hänelle Abrahamille ja Saaralle lapsen, ja Maria sai lapsen, ja sillä tavalla Herra neitsyönä, ja myöskin tämä, mä en muista tämän kaverin nimeä, mikä se oli se pappi siellä, joka tuli kanssa raskaaksi ja synnytti sen Johanneksen. Hänkin oli hedelmätön, ja Herra, sä toteutat semmosia unelmia, Herra. Kaikki on sulle mahdollista, ja me voidaan pyytää, Herra, sinulta mahdottomiakin asioita välillä, jos ne on meidän elämiseen tarpeellisia, niin Herra, me saadaan pyytää sitä, mitä me jumaliseen elämään tarvitaan. Siunaa tämä iltahetki ja siunaa tämä sana, ja Herra, vahvista meitä kaikkia, tätä koko seurakuntaa, aina meille keskinäistä rakkautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Aamen. Mä ensin sanon pari sanaa tästä suvivirrestä, kun se on niin kohduttanut Suomen kansaa, mutta mä sanon vaan sen, että se on ilo nähdä, kuinka Suomen hallituksessa ja eduskunnassa suhtauduttiin tähän asiaan. Jos ajattelee sitä, että poliitikot itse tulee laulaa suvivirttä siihen rappusille, niin se on aika luja vahvistus siitä, että ei meillä Jumala vielä unohtu. Vielä on jotain jäljellä tässä Suomen maassa. Ja se on hieno asia, että ei me yhden ihmisen mielen pahoittamisen tähden, meidän ei tarvitse pahoittaa mieltämme tässä asiassa, vaan edelleen Suomessa on toivo ja tulevaisuus Jumalan voimasta ja Jumalan rakkaudesta. Tämä on luja todistus siitä. Mä kuuntelin myös, mitä nuoriso oli mieltä, ja he tykkäsivät suvivirrestä, ja niin se vaan on, että kansa sanoo mielipiteensä. Mä puhun nyt tämmöisestä asiasta kuin Jumalan armoistuimesta ja pelastusvarmuudesta, koska tämä on uskoville semmoinen hyvin vaikeasti käsiteltävä asia monta kertaa, että mihinkä mä olen törmännyt, että tuolla Sterkissä ja Kosperaalisien piirissä ja monessa muussakin niin kun puhutaan paljon siitä, että kuinka meidän pitäisi elää Jumalan kanssa, että meillä olisi pelastusvarmuus. Ja siksi mä olen halunnut vähän tutkia tätä asiaa ja olen saanut vahvistusta siinä ja haluan jakaa sen asian teidän kanssa. Uskallammeko omistaa itsellemme seuraavat Raamatun sanat? Ensimmäinen tessalonikialaiskirje, jakeet 9 ja 10. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Mitä sitten on elämä Jeesuksen kanssa? Opimme tuntemaan Jeesusta lukemalla ja tutkimalla Raamatun sanaa. Siellä on kaikki valtavat tiedon ja salaisuuden aarteet kätkettynä Kristuksen tuntemiseen. On hyvä pyytää Jumalalta rukouksin Pyhän Hengen johdatusta ja viisautta ymmärtää sanan tarkoitusta meille, koska se on sitä meidän jokapäiväistä leipää, mitä meidän tulisi nauttia. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mitä enempi tutkii Raamattua, jos oikein koko sydämisesti haluaa, niin Jumala antaa meille viisautta. Hän on kuvannut sanassaan, että Jumalalta voi anoa sitä viisautta ja hän soimaamatta antaa jokaiselle sitä sen määrän mukaan, mitä kukin tarvitsee. Eli se on sitä mannaa, mitä me tarvitaan sieltä taivaasta ja tämä sanan leipää pitää syödä joka päivä. Paavalin kirje roomalaisille luku 8, jakeet 1 ja 7. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille on mahdotonta, koska se on lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Nämä asiat ovat minua heikkoa ja vähäuskoista askarruttaneet usein. Olen miettinyt, kuinka voisin olla Jumalalle ja Jeesukselle mieliksi, vaikka olenkin lihassa heikko ja syntinen, kompasteleva uskovainen. Ainakin niin mä koen, mitä enempi mä tutkin Raamattua ja Raamatun sanaa ja Jeesuksen tekemisiä ja Jumalan armoa, niin tavallaan se Jumalan armo ja Jeesuksen se iso työ siellä ristillä ja hänen kuolemansa meidän syntien, meidän siis surkeiden syntien tähden ja meidän heikkoutemme tähden, niin se pistää niin pienelle paikalle se Jumalan rakkaus, että sitä tuntee itsensä niin vajavaiseksi. Se ei niin kuin muuta sitä tosiasiaa, vaikka on niitä ennalta valmistettuja hyviä tekoja tulee. Joskus on miettinyt, että en mä niin kuin, tää nykyään elämä on vähän semmoista hektistä, niin vaikka sitä lähimmäiselle haluaa tehdä hyvää ja tulee niitä tekoja, niin siitä huolimatta tuntee itsensä jatkuvasti niin kuin vajaaksi. Mutta se on hyvä asia siinä mielessä, että se kutsuu meidät sinne armoistumen eteen joka päivä nauttimaan sitä sanan leipää. Ja se ravitsee meitä, se rohkaisee, sanan leipä rohkaisee meitä vahvasti vaeltamaan tätä tietä. Ihmisen on hirveän vaikea ottaa sitä rakkautta ja armoa vastaan, vaikka ei ole ansainnut sitä. Löysin netistä rovasti Olavi Peltolan kirjoituksen, joka viittaa esimerkillään Paavo Ruotsalaisen elämään. Paavo käynti 22-vuotiaana Jyväskylässä seppä Jaakko Höckmanin luona muodostui käännekohdaksi Paavon elämässä, joka kirkasti Paavon uskonelämän niin selväksi, että hän muisteli sitä vielä vanhoilla iälläänkin ja on sitä neuvoa muillekin jakanut. Miten Paavolle selvisi sepän luona? Mikä oli sepän neuvo? Paavo on kertonut ensin sepälle omasta tilastaan, miten hän on tehnyt työtä 16 vuotta lain alla, lukenut ahkerasti Raamattua, nähnyt kyllä sieltä, että vapahtaja on hänet lunastanut, mutta hän ei ole saanut armoa, eikä sielun lepoa, eikä rauhaa. Vaikka kuinka on yrittänyt tehnyt ja vaikka mitä sen hyväksi. Minä en saa armoa, minun täytyy olla Jumalan vihan alla. Minä joudun helvettiin. Tämän kuultuaan seppä oli naurattanut, vienyt Paavon pirttiin, avannut vissin paikan Punajan pisarat kirjasta, kehoittanut sitä katselemaan ja sitten sanonut hänelle, yksi sinulta poikaparka puuttuu ja yhden myötä kaikki. Mikä oli se yksi, joka Paavolta puuttui? Kristuksen sisällisen tunteminen. Näin se on tähän asti yleensä käsitetty. Mutta tämä väärinkäsitys perustuu siihen, että lause on irroitettu alkuperäisestä yhteydestä. Toki Paavolta puuttui myös Kristuksen sisällinen tunteminen, mutta se oli vain seurausta siitä, että se yksi puuttui. Punajan pisaroista löytyy tämä tietty vissi paikka, josta heti selviää, mikä on se yksi, joka Paavolta puuttuu. Nykyisen käännöksen mukaan tämä kohta kuuluu näin. Sinulla voi olla monta hyvää puolta, mutta kuitenkin voi puuttua yksi, joka voi saada sinut menemään murheellisena pois Kristuksen luota. Et milloinkaan ole myynyt kaikkea, mitä sinulla on. Et milloinkaan ole luopunut omasta vanhurskaudestasi. Thomas Wilcox on kirjoittanut kallis hunajapisaran kirjan Kristus kalliosta. Mä en ole tosin itse tutkinut sitä, mutta haluaisin löytää sen kirjan ja tutkia, koska näyttää olevan aika kallisarvoinen kirja. Siis sillä lailla semmoista hyvän sanan kautta tehtyä. Tässä viitataan Uuden testamentin kertomukseen rikkaasta miehestä, joka oli noudattanut kaikkia käskyjä nuoruudestaan saakka aivan kuten Paavo, mutta jolle Jeesus sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on. Se on Markuksen evankeliumi 10. luku ja 21. jae. Siellä mainitaan tästä rikkaasta miehestä, joka tuli Jeesuksen tykö. Tämä mies hän omisti paljon omaisuutta ja Jeesus sanoi, että mene ja myy omaisuuttasi ja jaa köyhille niin ja seuraa minua. Mutta se ei ollut se todellinen, siis sekään ei ollut se todellinen opetus siinä asiassa, vaan hän riippui kiinni jossain muussa. Se yksi, joka Paavolta puuttui, oli se, ettei hän ollut myynyt kaikkea, luopunut kaikesta omastaan, omista ponnisteluistaan ja yrityksistään kelvata Jumalalle, oman vanhuskauden pystyttämisestä. Juuri tässä yrittämisessään hän oli mennyt Kristuksesta poispäin, sen sijaan, että olisi panneen sivuun kaiken omansa, omasta riisuttuna, mennyt joka päivä armahtajan Kristuksen luo, häneltä kaiken saava. Aika erikoinen juttu, että se oma vanhuskaus voi viedä meitä. Se on sitä oma lihallisuutta kelvata ja tehdä niillä hyvillä töillä pyrkiä niin kuin kelpaamaan Kristukselle. Mutta sanassahan sanotaan, että meidän hyvät työtkin on kuin vikainen vaate Jumalan edessä. Että vain puhtaan karitsan sovintoveri kelpaa siihen puhtaaseen vaatteeseen. Tässä tekstissä tuleekin ilmi lihan tekoja. Roomalaiskirjassa tarkoitetaan, oma vanhuskauden teot ovat kuin tahrainen vaate meidän päällämme, kun elämme Jeesuksessa Kristuksessa, eli hänen yhteydessään, joka päivä. Eli Johdata ja valaise minun tieni tänäänkin, sillä itse kulkiessani kompastelen ja hätäännyt ja teen virheitä. Koska olen lihassani heikko, niin opasta ja ohjaa minua. Sepän kuuluisa lause olikin diagnoosi Paavon omavanhuskauden alle nääntyneestä tilasta. Vasta sen jälkeen Seppä alkoi selittää Paavolle, miten syntinen tulee vanhuskaaksi. Yksin armosta ilman lain tekoja ja miten ensimmäinen ja jokapäiväinen parannus on sisällöltään tykö käymistä armahtaja luo, kaikesta omastaan riisuttuna. Tässä itse Kristus antaa ystävän arvon. Silloin Paavolle selvisi kaikki niin, että Paavo hyppeli sepän edessä niin kuin peura ilosta. Jumala puhuu toisessa Mooseksen kirjassa luku 25 ja 21 ja 22. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden kahden kerukin välistä, jotka ovat arkin päällä ja kaiken sen minä israelilaisille säädän. Jo vanhassa liitossa oli armoistuin, koska laki laitettiin arkkiin sen alle. Tämä kuvastaa tulevaakin liittoa, koska eivät israelilaisetkaan voineet täyttää lakia, niin tarvitaan Jumalan armoistuin. Paavalin kirje roomalaisille luku 3 jakeet 20. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhuskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se laki on hyvä, mikä me, siis totta kai lakia tarvitaan edelleen, koska sen kautta meille tulee se synnin tunto. Ja se ajaa meidät Kristuksen armon alle. Koska ilman Kristustahan me ei voida tehdä yhtään mitään tässä maailmassa. Ei edes sitä hyviä tekoja. Vaikka nekin on halpa-arvoista, mutta ne on taas seuraus sitten siitä uskoon tulosta ja mitä Jumala meille lahjoittaa, niin hän muuttaa siinä meidän olemusta ja meidän ajatuksia, meidän armomaailmoja. Kyllähän ne muuttuu ilman muuta, että kyllä se uskoon tulo ihmisessä pitää näkyä, että usko ilman tekoja on kuollut, sanotaan sanassa, ja sehän pitää paikkansa niiltä osin juuri, että Jumala vaikuttaa kaiken tahtomisen ja tekemisen kautta. Silloin Jumalan henki vaikuttaa meissä, kun meissä tulee niitä hyviä tekoja lähimmäistä kohtaan ja tulee sitä lähimmäisen rakkautta ja armollisuutta ja anteeksi. Ne on kaikki Jumalan tekoja meissä, ei meidän omia tekoja. Ja en mä niin kuin koe ainakaan millään tavalla, että niillä voisi omia henkseleitä paukutella. Mehän vaan tehdään se, mitä meille kuuluu. Ja Jumalan vanhuskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhuskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt syntiä. Eli Jeesus on meidän armoistuin. Ja sen kauttahan me päästään sisälle sitten Jumalan salaisuuksiin ja valtakuntaan. Siispä me, jotka ennen olimme pakanoita juutalaisiin, joita israelilaisiksi nimitetään, jotka ovat Jumalan omaisuuskansa, olemme saaneet Jeesuksen kautta armon ja lapseksi ottamisen, olemme päässeet omistamaan saman rikkauden heidän kanssaan. Juutalaisethan on Jumalan silmäterä ja valittu kansa, jonkun piti, Jumalan piti valita joku kansa, ja juutalaiset, joka oli pienin, niitä pienimpiä kansoja maan päällä, koska Jeesus aina sanoo, että se mikä on pieni, niin se voi tulla suureksi. Eli hänen palvelijansakin pitäisi olla aina niitä vaatimattomia ja pieniä. Jos haluaa olla suuri, niin se palvelkoon toisia. Jumalan valtakunnassa kaikki arvomaailmat on käännetty ylösalaisin, jos verrataan niin oman maailman arvomaailmoja. Että siellä ei ole kuninkaita eikä herroja, tai siis sanotaanko sillä tavalla, että siellä ei niin kuin hallitse semmoiset periaatteelliset kuninkaat ja herrat, että siellä pienikin voi olla suurta ja pienikin voidaan korottaa. Efesolaiskirje 2, jakeet 14 ja 16. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan välisenä nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen ja lainsäädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Tehden rauhan yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaan itsensä kautta vihollisuuden. Tässä viitataan siihen, että me ollaan juutalaisten kanssa samaa kansaa ja me ollaan saman armon alla, kun me pakanatkin ollaan saatu tämä mahdollisuus ottaa Kristus vastaan. Ja se on kaikilla se mahdollisuus, jokaisella kansalla, myöskin muslimeilla on tämä mahdollisuus tehdä parannuksia, kääntyä Kristuksen puoleen. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin mikään ei ole Jumalalle mahdotonta, että hän voi sen käännytystyön tehdä monien niin kuin muslimienkin keskuudessa, niin heitäkin tulee siellä, ainakin tällä tietoa, niin tulee kovasti uskoon näissä arabimaissa, niin siellä evankeliumi menee eteenpäin. Täällä se tapahtuu vähän päinvastoin, että meidän pitäisi varmaan ruveta täällä julistamaan evankeliumia. Kolossalaiskirje, luku 1, jakeet 21 ja 22. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäneet hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina hänen eteensä. Meidän ihmisten on näet hyvin vaikeaa hyväksyä Jumalan suurta armoa ja rakkautta. Ilman suoritteita, ilman tekoja, täydellisestä vapaudesta käsin. Vasta kun opimme ymmärtämään Jumalan rakkauden suuruuden ja Jeesuksen sovitustyön Golgatan ristillä, alamme käsittämään, mitä on olla lapsi Jumalan, kokea täydellistä hyväksyntää, rakkautta ja anteeksiantoa syntisenä, heikkona ja vajavaisena. Se murtaa sydämet ja tekee työtään meissä saviasti. Tämä on kyllä mun mielestä ihan täyttä todellisuutta. Ainakin mun elämässäni se toimii vain niin, että kun mä menen Jumalan eteen ja tunnen oman heikkouteni ja oman menneisyyteni ja kaikki nämä asiat, että kuitenkin mä olen lihassa niin heikko, että mä pystyn täyttämään Jumalan kaikkia lakipykäliä että on vaikea hillitä välillä itteensä, olla suuttumatta, on joskus vaikeaa antaa anteeksi, mutta kun Jumalalta pyytää voimaa, niin kuin Pertsa sanoi, että meillä on lupa kaikkea pyytää Jumalalta, mitä me tarvitaan, niin kyllä hän antaa soimaamatta sitä voimaa, ja se muuttuu aika lailla semmoiseksi pehmeäksi, rauhaksi ja rakkaudeksi sitä lähimmäistä kohtaan. Jos lähimmäisemme on meitä rikkonut, niin kyllä siihen tulee semmoinen sydämiä murtava voima, joka antaa sen voiman antaa anteeksi ja ymmärtää sitä lähimmäistäkin, että hänellä on omat syynsä ja voi olla paha olla, että sen takia hän on loukannut sitten tai jotain muuta siellä taustalla, jotain kipua ja tuskaa. Yleensähän ihminen silloin, kun siihen kohdistuu syytöksiä, jos niin kuin mittaa sitä omalla elämällä, että joskus kun tuntee sitä omaa syntisyyttä ja syyllisyyttä ja sitten kun joku tulee ja oikein rompasee syvältä sitä ja tavallaan ei nyt syytä, mutta osoittaa, niin kyllä sieltä nousee heti semmoinen puolustusreaktio, että no eihän minä nyt siinä kyllä, kun sitä ja kun tätä. Että me ihmiset ollaan niin heikkoja tässä lihassa, me loukkaannutaan helposti ja me tuskaannutaan helposti ja meihin sattuu sitten helposti kyllä, kun sitä semmoista arkaa kohtaa kun kosketellaan, mutta Jumala eheyttää meitä kyllä, kun me mennään hänen eteensä, niin hän antaa sitä semmoista voimaa ja hän antaa myöskin semmoista eheytymistä, että me päästään semmoista vaikeistakin asioista yli. Se on semmoista yliluonnollista Jumalan rakkautta, mikä hoivaa meidän sielua ehkä paremmin kuin moni psykiatri pystyisi hoitamaan. Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi antakaa. Sitä hyvää, mitä olemme Jeesukselta ja Jumalalta saaneet, voimme jakaa eteenpäin lähimmäisillemme, niin kuin velille ja siskoillekin. Johanneksen evankeliumin luku 5 ja 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Elämän Kristuksessa me tiedämme, että se on iloa ja rauhaa ja rakkautta pyhässä hengessä. Silloin täytämme rakkauden kaksoiskäskyä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sielustasi ja voimastasi, rakasta lähimmäistä kuin itseäsi. Roomalaiskirja luku 6, jakeet 17 ja 18. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annettu. Että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Täydellisiähän me emme vielä ole, vaan niin kauan kuin elämme tässä vanhan Aadamin aikuisessa liharuumiissa, joudumme monenlaisiin elämän myrskyihin ja koettelemuksiin. Voimme tehdä vääriä elämän valintoja, jotka voivat johtaa kipujen ja ahdistusten tielle. Mutta voimme kaikissa vaikeissakin hetkissä luottaa Jeesukseen ja Jumalaan. Hän ei hylkää, jos vain pysymme kiinni hänessä ja pyydämme apua ja johdatusta Jumalalta. Sitä on hengessä eläminen armon kautta. Uskon lisäksi meillä on sen veli, eli toivo, jossa elämme täällä maan päällä ennen lopullista ruumiimme lunastusta. Filippiniläiskirje 3, jakeet 20 ja 21. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaiken itsellensä alamaisin. Hebrealaiskirje luku 11 ja 1, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Ja usko onkin semmoinen juttu, että sitä ei saa ihan tosta noin vaan. Että mun mielestä se on Jumalan suuri lahja. Ja sen takia meittiä uskovia on niin vähän. Usko on hyvin vaikea asia ottaa vastaan ja ylpeillä ihmisellä niin on se omavoimaisuus, se lihavoima aina siellä kummittelemassa, se Aadamin lihavoima ja se omavoimaisuus, kun se lapsi sanoo, että kyllä minä itse, en mä tarvi mitään jumalia eikä mitään muutakaan. Et kyllä se uskoontulo on aina Jumalan suuri lahja ja se on vain Jumala, mikä voi vaikuttaa sen uskon ja uskon tulemisen kautta meissä. Mutta se muuttaa kyllä, se muuttaa kaikki. Mun mielestä se muuttaa ihmisen se antaa niin valtavan mielenmuutoksen, että jotenkin niin kuin tämä maailma jäisi tuonne syrjään pikkuhiljaa ja ei tarvitse kunnioittaa niitä maailmallisia, vaikka me esilakia kunnioitetaankin ja kunnioitetaan meidän maallista lakia ja esivaltaa, niin ja meidän pitää rukoilla heidän puolestaan ja kunnioittaa. Sen takiahan se on olemassa, mutta sanotaanko näin, että silloin kun me olimme vielä uskomattomia, niin me tarvitsemme enempi sitä lakia, joka muistuttaa meitä meidän vajavuudesta ja syntisyydestä. Ja se ajaa meidän Kristuksen tykö. Silloin ihminen voi ottaa vastaan tämän, jos hän tuntee oikein nämä asiat sillä tavalla syvällisesti, alkaa tuntea näitä asioita, niin silloin hän voi ehkä ottaa vastaan sen Jumalan pelastustyön. Mutta se vaatii aina sitä sydämen kosketusta ja aina sitä semmoista, että siellä sydämessäkin on jotain, mikä vaatisi jotain paljon suurempaa kuin mitä tämä maailma voi antaa. Maailmahan ei voi kauheasti meille tarjota, mitä me ollaan tässä nyt sitten nähty niin viime aikoinakin. Niin maailman muoto on muuttumassa, koska vihollisen henkivalta vaikuttaa tässä maailmassa niin voimakkaasti. Sitten tulee turvattomuutta, kaiken näköistä väkivaltaa ja sotaa ja muuta ahdistavaa. Mutta onneksi meillä on Jumala, joka on kaiken yläpuolella. Meillä ihmisillä on kautta aikojen monenlaisia uskomuksia ja periaatteita, jotka ovat olleet niin sanottuja voimavaroja heikkoina hetkinä. Myöskin Jumalan käskyt, esimerkiksi 10 käskyä, ovat olleet moraalinen selkäranka maalliselle lainsäädöksille, jotka ovat yhteiskunnallisesti niin sanottuja yhteiskuntarauhaa turvaavia asioita. Mutta ihmisten tavat noudattaa lakeja ovat jossakin määrin kyseenalaisia. Onhan meillä tuomareita ja lainsäätäjiä, niin kuin poliisivoimat valvomassa lain noudattamista, mutta myöskin asianajajia, jotka puolustavat lain rikkojia. Joten vilppiä ihminen harjoittaa aina jossain määrin. Mutta kaikkivaltias Jumala tietää, minkälaista tekoa me olemme. Siksi hän lähetti rakkaan poikansa täyttämään kaiken lain. Ja jokainen, joka tunnustaa oman syntisyytensä ja ottaa vastaan Jeesuksen sovituksen, saa syntinsä anteeksi ja pelastuu. Galatalaiskirje, luku 3, jakeet 24. Niin muodoin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhuskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia, sillä kaikki te olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä Jumalan lapsena elämisestä olisi hyvä käsitellä myöskin meidän uskovien edesottamuksia synnin ja tuomion ja omantunnon kautta. Kun tunnustamme Jumalalle syntimme ja teemme parannusta, me tuomitsemme itseämme. Nimittäin, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt näitä raamatun jakeita ja sitten tämmöisiä saarnoja, mitä mä oon kuunnellut tässä viime aikoina, niin meillä raamatussa mainittaisiin 3 tuomioa ja ensimmäinen niistä tuli risti. Siellä tuli ensimmäinen tuomio ja siellä me saatiin, jotka otamme ne vastaan, niin saamme synnit anteeksi. Toinen tuomio tulee Jumalan lapsina sitten, kun Jeesus tulee hakemaan omansa, eli siinä tempauksessa. Ja sen tuomion antaa Jeesus. Ja se tulee ennen niitä taivaallisia häitä. Ja se on se palkkatuomio. Ja se tuomio tulee sillä tavalla, että jokainen tuomitaan tekojensa mukaan. Eli saa palkan tekojensa mukaan. Että jos on elänyt hurskaasti ja tehnyt hyviä tekoja, niin palkka maksetaan sen mukaan. Tästä mä tiedän aika vähän tästä asiasta, mutta koska mä periaatteessa ajattelen aina, että en mä ole ansainnut ainakaan yhtään mitään. Että se on tärkeää, että on pelastettu ja pääsee sinne taivaan valtakuntaan, mutta sielläkin jaetaan työtehtäviä niissä valtakunnan asioissa, että se on se tuhatvuotinen valtakunta, missä, mistä riittäisi puhumista vaikka kuinka paljon. Että siellähän tehdään töitä Jumalan valtakunnan työn hyväksi ja siellä on erinäisiä työtehtäviä ja niitä jaetaan sen palkan mukaan, ja ollaan täällä tuolla. Mutta se nyt ei ole semmoinen, koska mun mielestä niin kun jos puhutaan suorittamisesta, niin se menee aina sille suorituspuolelle meillä ihmisillä, niin annetaan Jumalan johdattaa, hän vie meitä eteenpäin ja johdattaa. Ja silloin ne teot on hänen tekojaan eikä meidän tekoja, niin se menee sillä lailla huonikkaammin ja sitten me saadaan vapaudesta tehdä, että siitä ei työtaakkaa meille, vaan se tapahtuu vain rakkaudesta Jeesukseen ja Jumalaan. Johanneksen kirje 1, luku 1, jakeet 9 ja 10. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Mä oon tätä halunnut tutkia sen takia, että tämä ei ole vanhan testamentin puolelta. Tämä on uuden testamentin puolelta ja tarkoittaa meitä uskovia. Mutta silläkin on oma tarkoituksensa tämä, että Jumala ei ota pois meitä kaikkia. Hän ei pyhitä meitä täydellisesti täällä. Sillä on oma tarkoituksensa, niin kuin Paavalillakin oli, että ette me kerskaisi. Ette me olisi kenenkään toisimme yläpuolella, että me oltaisi nöyriä Herran edessä, että me oltaisi nöyriä toistemme edessä. Eihän me pystytä evankeliumia julistamaan, eikä pystytä olemaan nöyriä ja rakastavia, jos me mennään henkselin paukkuen tuolla, että nyt mä oon tehnyt niin ja niin, ja nyt mä oon noudattanut lakia kyllä niin hienosti, että nyt mä olen vallan jotain suurta. Se ihmismieli kuitenkin tulee sieltä esille sitten, kun me ollaan vähän liian pyhiä. Mutta Jumala pyhittää meitä sen mukaan, sen voiman määrän mukaan, mikä hän kullekin tahtoo aina antaa. Ja johdattaa meitä sen voiman määrän mukaan, mitä kukin pystyy ottamaan vastaan. Että annetaan Jumalan tehdä työtä meissä, se on kaikkein paras tapa toimia. Mutta meidän täytyy mennä sinne riisuttamaan sinne Jumalan eteen, ei oma voimasi. Raamatullisesti tuomio käy oman tuntomme ylitse, jolloin meidän oman tuntomme herää muistuttamaan meitä, eikä anna rauhaa ennen kuin käymme armollistumen eteen tunnustamaan syntimme Jumalan. Tämä on ihan tärkeä juttu siis, että me tehdään tiliä Herralle. Ei meidän tarvitse tehdä välttämättä tiliä toinen toisillemme, koska siinä on aina se vaara, että tulee inhimillisesti väärinkäsitetyksi ja tuomituksi jo siinä. Ja kun sana sanoo, että älkää tuomitse toinen toisia, me ei teitä tuomittaisi. Tämä on just sen takia, että Jumalan on tuomio ja Jeesuksen on tuomio. Meillä ei ole mitään tuomio. Mutta me voimme rohkaista toisiamme niitä hyviin tekoihin ja parannuksiin. Korintolaiskirje 1, luku 11, jakeet 31 ja 32. Mutta jos tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Nyt tullaan sitten vähän vakavampaan paikkaan. Tätä Herran kuritusta ikävä kyllä joudumme jokainen ajoittain kokemaan, joskus ajoittain kokemaan. Meillä on aikanaan jokaisella maalliset oli ja on ollut ja on ehkä vieläkin aikanaan jokaisella maalliset isämme, jolta saimme kuritusta ja opetusta, kun olimme tottelemattomia ja miltä. Niin myös meillä on taivaallinen isämme, meitä joskus joutuu ojentamaan ja kurittamaan. Kirje hebrealaisille, luku 12, jakeet 5 ja 7. Ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsi, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, joka ottaa huomaansa. No, tämä on vähän niin kuin sillain karikoidusti sanottu, aika niin kuin rajusti sanottu. Sanotaan nyt, että kurittaa paremminkin, mutta joskus raamatulliset niin kuin nimitykset on aika, niin kuin Jeesustakin ruoskittiin, niin ne on aika rajuja. Että. Mutta ei se Jumala meitä kurita niin kovaa, etteikö me sitä kestettäisi. Mutta varmasti se tuntuu pahalle sillä hetkellä. Kurituksenne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota ei isä kurita. Tämäkin on asia meille aika ajoin tarpeellinen muistutus, että eläisimme lähellä Jumalaa, Jeesuksen armossa ja hengessä ja totuudessa, niin kuin puhtaassa omassa tunnossa, pitäen kiinni niistä taivaallisista lupauksista, joista olemme sanan kautta saaneet, mistä Pertsa puhui tuossa alussa. Me ollaan saatu valtavat taivaalliset lupaukset, ja meillä on lupa pyytää Jumalalta, mitä me tarvitaan. Eihän, jos me pyydetään vähän ylittä, niin eihän sitä sitten anna, jos se me tarvita sitä. Mutta on lupa pyytää Jumalalta kaikkea. Kyllähän maalliset lapsetkin pyytää isältään kaikkea kivaa välillä. Mutta hän antaa sen määrän mukaan, mikä kullekin hän tietää, mikälaista tekoa me olemme, ja hän antaa sen mukaan. Kyllä hän joskus hellii meitä ja antaa ihaniakin asioita, tosi hienoja juttuja. Että mäkin saan taas toisen moottorin perään, mutta kyllä mä teen pitkään tiliä sen asian kanssa. Mä sanoin Herralle, että jos sinä haluat, että mä ajan kosperaalissa vielä seuraavan 8 vuotta, niin mä tarvitsen semmoisen pyörän. Niillä on vähän ajettu, ettei mun tarvitse koko ajan miettiä, että koska se hajoaa tuonne maantielle, jos siellä rupeaa olemaan tarpeeksi kilometriä. No nyt on semmoinen pyörä, että sitä voi ajaa sitä lopun elämäänsä. Mutta mistä mä tiedän, se siitä pyörästä voi tarvii olla valmis luopumaan vaikka huomispäivänä, jos niin käy, jos Herra niin tahtoo, niin mikä ettei. Se on vaan lainassa. Kaikkihan meillä on lainassa. Meillä on tää lihavaate lainassa, autot on lainassa. Moottoripyörät on lainassa, kotiikin on lainassa, ei me sitä viedä sinne arkkuun sitä kyllä. Tämä on hyvä ajatusmalli tämä muuten, että kaikki meille on lainassa täältä Jumalalta. Kaikki on Jumalan kullat ja hopeet ja tavarat. Silloin niistä on helpompi luopua. Kyllähän nuhteet ja kuritus voi aiheuttaa murhetta, mutta jälkeenpäin se koituu meille vanhuskauden rauhan hedelmäksi. Jotka sen kautta ovat harjoitetut, sitä voidaan sanoa myös pyhittämiseksi. Se on aika jännä juttu. Jumalalla on omat tapansa pyhittää meitä. Ei meidän pyhitys ole oikein mistään kotossa. Jumala pyhittää meitä ja tekee työtä, kun me vaan pysytään hänessä. Mutta silloin täytyy kestää joskus pieniä vastuunkäymisiä ja kuritustakin, että ei se. Se, mikä ei tapa, niin vahvistaa, eikö se ole ihan näin sanottu? Mutta onhan teillä lupa pyytää myöskin lahjoja taivaalliselta isältämme, sillä hän on rikas antaja, niin kuin Pertsa sanoi. Saamme myöskin olemme myöskin ikävässä ja kärsimyksissämme, niin kuin murheissamme, saamme runsaasti lohdutusta sitä anoessamme. Että Jumala, jos hän antaa kärsimystä ja joskus johdattaa tämmöisiin koettelemuksiin, niin kyllä Jumala myöskin antaa valtavat lohdutukset niistä, että me pystymme niin kuin voittamaan näitä asioita. Eikö tässä kaikessa ole elämän rikkautta ja makua, jota vain Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan kautta saamme kokea? Aamen.
Aamen.